halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska Afrika iyo internetkood nagala socotaan voasomali.com.
Arrimaha suuban dhageystayaal waa subaxnimo Isniin December-na waa shan sanadka 2016-ka idaacaddeena Saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Sahra Cabdi Axmed.
Let me assure that the family is as shocked or more shocked than anybody is that
aan u xaqiijiye dhageystayaashiinu in qoysku ay doonayaan in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ee dowladda laakiinse ay aad u walaacsan yihiin iyagoo aaminsan in wiilkooda ama walaalkood la duufsaday. Kaasi waxa uu ahaa Robert Fitrax oo u doodaya wiilkii lagu eedeeyay inuu geystay weerarkii mindida iyo baabuurka uu dadku ku eryaday ee ka dhacay jaamacadda Ohio State University ee gobolka Ohio usbuucii hore. Wareysi aanu la yeelnay ayaad sidoo kale maqli doontaan arrimo ku saleysan.
Qodobo kale oo aan idin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah dareenka Soomaalida gobolka Ohio kadib weerarkaas markii uu dhacay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan fanaaniin ka socda geeska Afrika oo gaaray dalka Masar si ay fan wacyigelin oo ku saabsan tahriibka ugu qabtaan dhallinyarada halkaasi ku nool. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u digay ganacsatada Mareykanka mar kale axaddii shalay inay la kulmi doonaan canshuur aad u sarreysa oo gaaraysa ilaa iyo 35% haddii ganacsigooda dibadda ay u saaraan, isla markaasina isku dayaan in ay dib badeecooyinkooda Mareykanka ugu soo dhoofiyaan. Tuwiro isdaba joog ah oo uu diray Donald Trump waa baraha arrimaha xiriirka bulshada ee ayaa waxa uu ku sheegay in uu shaqeynayo inuu qorsheynayo canshuur dhimis zaa'id ah oo uu sameynayo ganacsatada iyo fudaydinta xagga maaraynta ah. Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha doonaya inay shaqaalahooda kala diraan hooshoodana u wareejiyaan wadamo kale kadibna ay Mareykanka dib ugu soo iibgeeyaan inay cawaaqib xun kala kulmi doonaan dowladdiisa. Maalqabeenkan ayaa aad ugu celceliyay in alaabta ay shirkadahani isku dayaan in Mareykanka ay keenaan ay ka adkaan doonto in ay ku adkaan doontaan raahda in ay xadka soo dhaafto.
Musharax xamidiga ee aadka uga soo horjeeda soo galootiga ee dalka Australia, Norbert Hofer, ayaa ku guuldareystay isku daygiisii doorasho ee uu ku doonayay inuu ku noqdo hogaamiyaha dalka Australia ee ka soo jeedo meel ka baxsan saaxadda siyaasadda tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Doorashadan ayaa ahayd mid loo arkayay inay tijaabo ku tahay kobcinta siyaasadda midig ee aadka uga baxsan xayndaabka siyaasadeed ee dalkaasi iyo dalalka Yurub oo waayadan dambaba soo kordhisay. Norbert Hofer, oo ololihiisa doorashada ku galay nacaybka dhaqanka siyaasadda ee soo jireenka ahaa nacaybka soo galootiga iyo weliba nacaybka qorshaha midowda Yurub, ayaa aqbalay guuldaradii uu kala kulmay musharaxii ay ishayeen Alexander van der Bellen oo isagu ah nin bay'adda u ololeeya oo aan xisbina ka socon. Saadaasha hordhaca ee warbaahinta ayaa sheegaysa in van der Bellen uu ku guuleystay codan 53.3%, halka Norbert Hoferna uu ku guuleystay 46.7%. Hafar van der Bellen ayaa sheegay inay fariin u tahay doorashadan guushiisa qaaradda Yurub iyo caasimadaha dalalka Yurub oo dhan. Mar ay V O A-du weydiisay fariinta ay doorashadan u direysa siyaasadda dalka, ayuu isna dhankiisa waxa uu u sheegay mudane Hofer in ay tahay mid uu dagaalkan sii wadayo si uu u hubiyo aayaha jiilka dambe.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Kadib markii uu dhacay weerarkii wiil soomaaliya oo lagu magacaabi jiro cabdirasaaq cartan, isla markaasina ka mid ahaa ardada jaamacadda Ohio State University, uu weerar mindi ah ka geystay jaamacaddaasi isbuucii hore, ayaa soomaalida ku dhaqan gobolkaasi, gaar ahaana magaalada Columbus, waxa ay muujinayaan cabsida ay ka qabaan in dhacdada wiilkaasi weerarka uu geystay ay saameyn ku yeelan karto iyaga. Hase yeeshee, waxaa dhinaca kale ee bulshada soomaalida isku dayaan, sida ay sheegeen, inay la shaqeynayaan hay-ad amniga. Khadro Maxamed Shire waxa ay ka mid tahay aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolkaasi ee Soomaalida. Waxa ay soo gaartay magaalada Washington oo ay kaga qayb galayso kulanka dhacay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ee maamulka waqtigiis uu soo sii dhammaanayay ee madaxweyne Barack Obama ay la qaadanayaan bulshooyinkii horey ula sii shaqeeyey. Waxaa Khadro ay ka warrameysaa mar kale imaatinkeedan magaalada Washington, sidoo kalena waxa ay ka warrameysaa aragtida Soomaalida ku Columbus iyo weerarkaasi ka dhacay isbuucii hore jaamacadda Ohio State University.
Kulan ka dhici doona magaalada Washington maanta Isniina iyo berri oo talaada oo maamulka aqalka cad ee uu madaxweynaha ka yahay Barack Obama ay ugu yeereen dad badan oo intii madaxweyne Obama uu joogay aqalka cad la siiyey abaalmarino kala duwan oo waxyaalo ay bulshada u qabteen 8 sano laga soo xilaayay bulshooyinka kala duwan oo Mareykanka oo cid walba leh, ayaa waxay ugu talagaleen 2 maalmood oo soo socda inay dadkaas saguuntin iyo mahadsanadiin inay ku yiraahdaan. Marka shaqadaas iyo ka qaybgalka kulankaas ayaan u imid magaalada Washington.
Waxaa jirta in dhowaantan gobolka aad ka timid magaalada Columbus uu ka dhacay fal wiil Soomaaliya lala xiriirinayay inuu maaragtay ku lug lahaa, bal waxaad iga warantaa xaaladda bal hadda gobolka sida ay tahay?
Walaahi Sahro, sida u sheegtay arrinkaas dhacday maalintii Isniinta ahayd bisha November ay 8-20 ahayd, ka dhacday jaamacadda weyn ee gobolka Ohio magaalada Columbus. Waxay ahayd arrin xanuun badan oo naxdin ku abuurtay bulshada degan gobolka Ohio ama jaamacadda weyn ee Ohio State University, khaasatan bulshada Soomaalida ah. Macdamaha ninkii dhalinyarada ahaa oo geystay falkaas kabacdina sidaas awgeed ku baxay gacanta boliiska uu kasoo jeeday Soomaali, waxay ahayd arrin naxdin leh oo weli aanu ka fikirayno siday wax u dhaceen. Waxaa ninkaa dhalinyarada ku kalifay inuu geysto falkaas. Waana arrin weli dowladda iyo hay-adaha nabadgelyada ama law enforcement-gu ay gacanta ku hayaan. Laakiin su-aashaada ah xaggee bay arrintu maraysaa haddeer, waxay ila tahay dad aada u badan oo bulshada Ohio ku nool ama hogaamiyaasha bulshada, macalimiinta jaamacadaha, aqoonyahanada, ardada laftigeeda, inay aada iyo aada uga hadleen arrinkaas, inay tahay wax naxdin nagu abuuray oo siyaabo kala duwan aan u dareenay. Inaan qayb ka nahay ardada jaamacadda dhigata, caruurteen way aado number aad u badan oo caruur Soomaaliyeed, dhalinyaro Soomaaliyeed ee jaamacadda sanad walba ay aadaan, nabadgelyadooda inaan u baqaynay. Haddana aan ka baqayno bacdamaa ninkaas dhalinyarada ahaa uu Soomaali ahaa, in arrinkaas annaga ay noo soo jiido caro ka timid bulshada kale oo Mareykanka ah oo wax loo yaqaano backlash ama argosi inuu nagu dhaco. Ilaa iyo hadda ma aanan maqal wax dhibaata oo qof shaqsi ah soo gaaray.
Waa gartay bal adinka waad u soo baxdeen bulshada, waad hadasheen, waxaad la hadasheen hay-adihii amniga, waxaad la hadasheen guud ahaan dadka TV-yada gudahaad ka hadasheen, waxaa muujisan sida arrintan aad uga xun tihiin. Bal maxaa ka dheereeya tallaabo oo intaasi aad qaadi kartaan haddii aad tihiin dadkii u dhaqdhaqaaqay bulshada gobolka?
Waa runta, waan hadalnay qeybaha kala duwan oo bulshada, haday tahay hoggaanka bulshada, leadershipka, dhalinyarada, ardada, dadka kale oo shacabiga ah, dhammaan qeybaha kala duwan oo bulshada Soomaaliyeed oo ku nool gobolka way muujiyeen inay ka xun yihiin dhacdadaas, inayna qof Soomaaliyeed uu mas-uul ka noqdo. Haddaan usoo laabto su-aashaada, maxaa ku xiga xaggee halkan looga sii dhaqaaqi karaa? Hadda discussion-ku ama wadahadalka na hor yaalla oo dadka bulshada hogaamiya iyo ardada laftirkeeda iyo kulli na hor yaalla waxa weeyaan sidee baan uga hortagnaa inay arrimahan oo kala dhacaan, sidee baan ula shaqeynaa hay-adaha nabadgelyada oo aan u helnaa xogta runta ah waxa kalifay ninkan dhalinyarada ah oo nolosha caadiga ah ku noola inuu falkan geysto sideebaan hay-adaha nabadgelyada iyo dowladda gobolka Ohio iyo dowladda guud oo federaalka ah oo waddanka Mareykanka wada shaqeyn noo dhex martaa arintan cid walba dan u ah ka hortageeda haday noqoto in dhalinyarada loo sameeyo seminaro haday noqoto in dadka imaamiyada iyo hoggaamiyeyaasha diinta iyo aqoonyahanka iyo haweenka inay inta isku isorimaadaan wax loo yaqaan open dialogue ama wada hadal furan uu noo dhexmara oon u jarjarnaa oon uga hadalnaa maxaa yeelay waxaan waxay nala noqdeen waa cusub marka hadda waxaan hortaala sidaan wada hadal u furleen anagoo sheegayna oo kaashanayna hay-adaha nabadgelyada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan
waa garta ugu dambeyntii magaaladaas Columbus Ohio waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaalidu ay aadka ugu badan yihiin dalkan Mareykanka marka laga soo tago dabcan gobolka Minnesota umba Soomaalida hadda la dhahaa dad badan yihiin marka tira intee leeg oo arday oo Soomaali ah ayaa wax ka barataa isleedahay hadii xataa number aad garanayn qiyaastii sidee ayay ardayda Soomaalida ugu badan tahay ayaa dhihi kartaa jaamacadana wax ka bartaan
saaro waxaan ku dhigi karaa tira aad u badan oo arday Soomaaliyeed ah oo kumanaan gaaraya ayaa jaamacadaas ka qoran ama ka qalin jabiya sanad kasta waxa qalin jabiya arday aad u fara badan waxay ka qalin jabiyaan laamaha kala duwan oo cilmiga waxay ku jiraan qayb walba waxay ka mid noqdaan dhakhaatiirta waxay ka mid noqdaan looyarada waxay ka mid noqdaan inta cilmiga lagu barto laamaha cilmiga iyo faculty-ga kala duwan oo dhan ardayda Soomaalida waa ku qoran tahay haddaad dhexmarto jaamacadda laamigii aad goyso buildingkii aad dhaafto ama dhismihii aad agmarto waxaad arkaysaa arday Soomaaliya
Khatro Maxamed Shire oo ka mid ah aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio magaalada Columbus ayay taasi ahayd oo ugu warramaysay magaalada Town Washington ay dhawaan soo gaartay
Dhanka kalena dhageystayaal toddobaad kadib markii ay aamusnaayeen qoyska Cabdirasaaq Arsan oo ah wiil Soomaaliyeed oo la sheegay inuu weerar ka geystay Jaamacadda Ohio ee magaaladaas Columbus ayaa waxaa markii ugu horeysay hadlay qareenka difaaca ee qoyskan oo ka hadlay sababta ay qoyskan u aamuseen iyo dareenka iyo xanuunka ay ka qaadeen dhacdadan wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo wareysay magaalada Columbus kula yeeshay qareenka qoyskan Robert Fedreski ayaa waxa uu ka hadlay qoyska Cabdirasaaq Artan oo aad uga walwalsan dhacdada dhacay haddaba qadka telefoonka ee magaalada Columbus ayuu Maxamed Colaad Xasan toos ugu jira Maxamed markii hore ku soo dhawaaday idaacadda marka xigana bal waxaad nooga warantaa ugu horeyn waxa uu ku sheegay qareenka qoyskan
aad baad u maasantahay jaamac horta dhacdadan waxay dhacday isniintii la soo dhaafay isniintii kale ayay saaka tahay sida daraadeed magaalada Columbus iyo dalka Mareykanka guud ahaan warbaahintu dhan waxay daba socdeen sidii qoyska ay u hadli lahaayeen mar qura oo ay afkooda u furi lahaayeen una sheegi lahaayeen wax la xiriira wiilkooda iyo dareenka ay ka qabaan intaaba ma aysan dhicin oo qoysku sidoo waa musnaayeen bay mar qura waxay qabsadeen qareen ama lawyer VOA-da waxa uu suura gashay markii ugu horeysay wareysi oo inay la yeelato qareenka waana markii ugu horeysay ee qoyskan qareenkooda uu hadlo ama cid hadal waxa ay qabaan iyo fikirka ay qabaan sheegtaa si rasmi ah warbaahinta u hortimaado ay hadasho qareenku wuxuu ii sheegay in qoyskan ay la aamuseen oo muddo badan ay aamusnaayeen toddobaadkan gudahan oo ay la aamusnaayeen cabsi ay ka qaadeen weerarkii dhacay iyagoo qaadan waayay waxa wiilkooda uu ku kacay oo aaminsanaayeen uu ahaa wiil wanaagsan oo shaqaysta oo wax bartay haddana wixii dhacay ama kaa ku noqotay waxa kaloo sheegeen in qoysku ay la naxsanaayeen fariintii Twitter-ka ee madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay Donald Trump uu soo dhigay weerarka kadib markii ay ISIS sheegtay weerarkan oo uu yiri qoysku waxay sidoo kale aad uga baqeen fariinta in ay saameyn ku yeelato oo caruurtooda marka ay dugsiyada sare tagaan wiilka la dilay ama wiilka weerarka geystay marka dambe booliisku ay dileen caruurta la lata marka iskuulada tagaan in ayna sidaa oo kale loo weeraro mar hadii madaxweynaha dalkan uu fariin Twitter ee soo dhigay meesha marka qareenku wuxuu xoog saaray cabsida qoyska haysta inay dhaari hadli kareen inay isaga xil saarteen oo hadda wixii ka dambeeyay isagu u hadlayo
Maxamed wararka magaalada la isla dhexmaraya ayaa sheegaya in qoysku ay aaminsan yihiin in wiilkoodu uu ku dhacay mucaamarad kale oo aanu isagu weerarkan geysan iyadoo ay jiraan dad la dhaawacay iyo marqaatiyaal sheegaya in weerarka midida iyo gaariga isaga uu geystay arintaas maxaa nooga biirin kartaa
جامع ورنتا فلس عاشا سواء أيام ودي قرينك دفاع يقويس كان استجى هذا قبصدين وحولي هاي قويس وحي عم يسيهين مركا يفيرين دبع عذرها يبقى نذا يكوي قانين ويلك هذا إن أنا إن ويلك هذا أنا كوكت كرين وحا هدي وكوك عن إجران عد أما كدوف سيسي عد ماركتي كوكان عسي أما ميل كلا أو لقى عنو قوذ مستحبي سلقى بدلا مركا يدونيان جواب دونيان dowladdu way ka doonayaan cadeyn muujinaysa sidii wax u dhaceen wiilkooda sidii wax u geystay isla markaana ay doonayaan dowladuna ka caawiso in la ogaado cidda wiilkan haleeshay oo maaragtay jirta ka toortay si marka qoyskooda iyo qoyska Soomaalida ee gobolkan ku dhaqan iyo guud ahaan Mareykanka Soomaalida degan aanay dhibaatoon oo kala ugu soo noqon qoysku waxay xoog saarayaan hadda bal inay ogaadaan wixii dhabta ahaa ee wiilkooda ku kalifay arinta ugu weyn ee shakiga qoyska gelisay buu ii sheegay qareenku inay tahay in maalmo ka hor bishii November intaana weerarkan dhicin qoyskan wiilkooda uu si lama filaan ah u aaday magaalada Washington DC ee joogtaan isagoo waliba wata gaari gaboobay oo 200 mile ka badan ay saaran tahay sida daraadeedna qoysku ay aad uga walwaleen markii dambe waxay ku ogaayeen shaqo wiilkooda aad buu shaqo badnaa bay yiraahdeen wuxuu tagi jiray shaqooyin kala duwan Home Depot dukaamada alaabta guryaha lagu iibiyo ayuu tagi jiray ka shaqeyn jiray waxbarasho ayuu ku jiray marka maba filayn bay uu ka tagay Columbus waligiina kama aanay tagin bay ku leeyahay marka wuxuu tagay DC kadibna uu ka soo noqday markuu soo noqdayna weerarkan baa dhacay marka shakiga qoysku ay qabaan wuxuu leeyahay dawladdu waxaan ka doonaynaa inay ogaato halka wiilkeena laga haleelay
innaba wax ma kaaga sheegeen inay ka shaki qabaan in wiilkooda la xaq jireeyay oo asaga uu arintan raad ku leeyahay
waaba arinta ay hadda codsanayaan in dawladdu ay baarto qoysku waxay leeyihiin wiilkeena waa la helay laakiin meesha laga helay iyo waxa dhacay ayaan rabnaa inaan ogaano iyagu wali weey
waxa lawyerka arrimaha uu ku sheegay oo kamid ah ma ku jiraan in aad adigu dhageystayaal wali waxaanu ku jirnaa wareysi aan la yeelanayna wariyahanaga Maxamed Colaad oo ku sugan magaalada Columbus isaga oo la kulmay wariyaha qareenka u doodaya qoyskii Soomaaliyeed ee wiilkooda lagu soo eedeeyay inuu ka dambeeyay weerarkii ka dhacay magaaladaasi isniintii hore aanu soo dhaafnay iyada oo jaamacadda State University of Columbus Ohio oo ku taala magaalada Columbus uu weerar ka dhacay weerarkaas oo dad lagu dhaawacay isla markaana lagu dilay cartan asaga la fahantiisa ayaa wali waxa lagu eedeynayaa inuu cartan ka dambeeyay Maxamed Colaad Xasan lawyerku miyuu ku sheegay in marka laga tago inay reerku arinta ka walwalsan yihiin dacwada sida aad carabka ku dhufatay waxa Twitter sameeyay oo qadka bulshada lagu xiriiray kula xiriiray madaxweynaha la doortay ee Donald Trump oo isagu sheegay inuu san wiilka ahayn inuu dalka joogo marka inuu heli karo fursad uu ku helo dacwada oo si cadaalada loo galo oo aan horey laga xukumin maadaama uu madaxweynihiiba ku lug yeeshay
jamac arintu weyn qoysku ay ka baqayaan taamaha qoyskan wadankan waxay joogaan 2 sanadood oo kaliya waxay ka yimideen Pakistan ka hor intaan ay Soomaali ka soo tageen Pakistan bay tageen halkan bay soo galeen waxay haystaan warqada deganaanshaha dalkan ee green card ka loo yaqaan oo wali dad Mareykan noqday maaha mar hadii marka cabsidan inta la eegtimid oo wiilkoodii wax geystay dawladdi madaxweynihii ugu sareeyay wadanka uu ku hanjabayo inay halkan joogan ba maahayn qoysku mustaqbalkoodii noloshoodii bay ka fikirayaan aad bay u baqanayaan caruurtoodii ba baqanaysa lawyerkan wuxuu leeyahay waxaan doonaynaa bal cadeymo qoyska in la qanciyo wixii wiilkoodu inuu geystay iyo kale in lagu la soo bandhigo baaritaanka socda hay'adaha dawladda Mareykanka waxay sheegayaan wali in baaritaan uu socdo oo baaritaan ay wadaan ilaa hadda ma aanay dhihin cartan weerarku maxay Cabdirasaaq cartan weerarku geystay wuxuu ahaa weerar argagixiso ay ka dambeysay laakiin sarkaal kasto waxa la wuxuu leeyahay waxa laga yaabaa in la xaq jireeyay waxa laga yaabaa in argagixiso ka dambeysay marka shakiga ayay muujinayaan wali baaritaankii baa socda hay'adaha dawladdu way baarayaan marka baaritaanku soo baxo ayaana runtii la ogaan doonaa waxa dhabta ah weerarkaasi u ahaa laakiin ilaa hadda waxa cad oo la og yahay in weerarku uu dhacay oo midida uu geystay oo baabuurkaana uu geystay waxaana cadeynaya dadkii la dhaawacay oo wali jooga ardayda jaamacadda iyo mas'uuliyiinta jaamacadda iyo waliba ciidamada amaanka dawladda Mareykanka oo sheegaya in arintaa dhacday intaan baa la og yahay laakiin wixii intaa ka baxsan baaritaanka dabadii ayaan sugeynaa
وتهي هذا يوم هتين هاي محمد علاض حسن أو كوسو كان مجال هذا كولومبوس دل كان مريكن كا أو دقي استيال إذا عدي أنا كبر مغليسين أكاد عضي ويركي جامعة دا State University of Ohio.
subax wanaagsan idilkiin badhagaysteel waxaad naga la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacad VOA ee daacadii ay seegan barnaamijyada iyo warkeeda cada ka baxay waxa ay dib uga daalacan karaan website-keena voasomali.com fanaaniinka socota dalalka geeska Afrika ayaa magaalada Qaahira ee dalka Masar waxay u tageen si ay u sameeyaan heeso wacyigelin ah oo looga hortagayo tahriibka fanaaniintan oo ka socda wadamada Soomaaliya Ethiopia Masar iyo dalal kale ayaa waxa ay ka caawinayaan howlahoodan wacyigelinta bandhigga faneed ah ee qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga ee UNHCR hadaba wariyaha VOA da ee Masar Hussein Hassan wa Hussein Usmaan Saxnuuniye ayaa waxa uu warka naga soo diray Qaahiro
koox fanaaniin oo ka socda dalalka geeska Afrika oo dhawaan soo gaaray magaalada Qaahira ayaa duubay heeso wacyigelin ah oo dhalinyarada looga digayo dhibaatada uu leeyahay tahriibka. Fanaaniintan oo ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa yimid magaalada Qaahira kadib markii ay casuumaad rasmi ah ka heleen xafiiska UNHCR ee dalkani Masar. Holwadeenada xafiiska UNHCR ee wadankan ayaa warfadeenka u sheegay inay maalmahan diyaarinayaan barnaamij faneed iyo heeso looga wacyigelinayo dhalinyarada dhibaatada ka imaan karta tahriibka. Xafiiska qaxootiga ee qaramada midoobay ee dalkani ayaa lagu wadaa heesaha uu ka duubay fanaaniinta ka soo jeeda dalalka geeska Afrika inuu la wadaagi doono jaaliyadaha dalalkaasi ee ku sugan dalkani si dhalinyarada looga wacyigeliyo khatarta tahriibka. Fanaanada weyn ee Maryan Mursal Ciise oo ka mid ah fanaaniinta soo gaaray dalkani ayaa ii xaqiijisay inay Qaahira u yimaadeen sidii ay dhalinyarada ugu wacyigelin lahaayeen dhibaatada tahriibka. Maryan Mursal Ciise oo aan kula kulmay degmada Nasri City ee magaalada Qaahira ayaan weydiiyey ujeedada socdaalkooda waxa ayna ku jawaabtay.
waxaan u nimid inaan wacyi gelino dadka maxaal yiraahdo doonyaha ku qaraqmaya oo ku baabaaya oo ku dhimanaya oo Soomaalida ah u badan markaas koox anaga iyo koox oo Ethiopian ah iyo Soomaali iyo Eritrea iyo Afar iyo qolo Qaahira ka socdo wiil Qaahira ka socdo heesaya iyo anaga Soomaali laba aniga iyo Armaantay waxaan u nimid inaan ka wacyigelino dadka tahriibaya oo doonyaha ku tahriibaya ku baabacay inaan ka wacyigelino ayaa u nimid oo aan heeslisku loo wada dhan yahay oo armaanta uu sameeyay ayaanu rabnaa inaan maarta u qaadno oo kulli annagoo isla heesayna.
waa tahay idinka oo Soomaali ahaan iyo qolyaha kale ma idinka isxilqaamay iyo arintaasi ka dambeeya oo barnaamijkaas maalgelinaya?
wallaahi arintaas waxa maalgelinaya UN-ka ayaa maalgelinaya oo iyagaa waxeeno dhan qaba iyo qarashyadayada iyagaana soo casumay iyagaa u shaqaynoynaa hadda.
fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaa sidoo kale ii xaqiijisay fanaaniinta ka socday dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea inay duubeen dhammaan heesaha wacyigelinta ah taasoo xafiiska UNHCR taa laga sugayo dhowaan inuu la wadaago dadka ka soo jeeda dalalkaasi ee ku sugan wadankani. dhinaca kale jaaliyadda Soomaalida ee dalka Masar ayaa si weyn u soo dhaweysay barnaamij faneedka wacyigelinta ahi ee lagu joojinayo tahriibka. cabdikhadar axmed cumar oo ah xiriiryaha jaaliyadda Soomaalida degan wadankani ayaa ii xaqiijiyey in jaaliyadda barnaamij bandhig faneed ah ay u sameynayaan fanaanada si dhalinyarada ay ugu wacyigeliso dhibaatada tahriibka.
waxaan ku soo dhaweynay horta kaalin sharaf leh, waa naga mudan tahay maamadu, waan u tagnay meesheedii xafiiskeeda aan u tagnay, meesha lagu hoygeedii aan ugu tagnay ay ku keeneen nimanka UN-ta. barnaamijka u yimaadeen barnaamij khaas ee ahayd oo ayaga contract kula soo qaatay, wuxuuna ahaa barnaamij ay hees kuwada sameynayeen dadkan Afrikada, guliba siyo geeska Afrika, dadkan dhibaatadu tahriibku saamaysa. Marka anaguna dadki waxaana maadaamana dadki magaalada jooga waa inaan maamada timid waa inaan kusoo dhaweynaa wadanka, walaakiin fanki waxaan rabnaa inay noo samayso inaan fan u samayno maamada oo u qabano show ay dadka ku wacyigelin doonta ugana sheekayn doonta dhibaatada tahriibka iyo dhibaatada uu leeyahay iyo aafada uu dadkan u geysta.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli labadii sano ee ugu dambeysay boqolaal muhaajiriin ah oo Soomaali u badan ay ku geeriyoodeen xeebaha waqooyiga ee dalkani. Xafiiska UNHCR ta iyo hay-adaha qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaalada Qaahira ayaa wada maalmahan barnaamij wacyigelin ah oo lagu yareynayo muhaajiriinta ka tahriibta xeebaha waddankani. dalka Masar ayaa sanadihii ugu dambeeyay noqday meel si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta kasoo jeeda geeska Afrika iyo dalalka Carabta ee kasoo hayaamay dagaalada iyo shaqo la'aanta ka jirta dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waa tahay dhegeystayaal, halkaa weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaanu soo gaarnay dhinacii fanka, bal aan markana jaleecno codka halaasiga ee Aamina Ciise. dhegeysi haboon.
gafaniya nin liita marna uma garaabaan heeskaas. dad ogtay waxaan u maleynayaa saaki inaad soo xushin rag baaba eber looga dhiga meesha maxay tahay
sahro ragga intooda gafanaha in wax loo sheego wax eedoo ku jirto malaha
waa gartay
laakiin looma wada sinno. waxay hore ka sheegtay ninka ragga inuu u garaabo gaarida.
aad iyo aad waa tahay Aamina Ciise codkeeda idaacaddii aroornimo ayaan kusoo gabagabaynaynaa aniga iyo Jaamac Buule Jaamac. anigu waa Saare Cabdiaxmed, waxaan leenahay intaynu ismaqleyno mar kale nabadgelyo.
حقوق قلبك.